Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Сергей Абламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. Сёння сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Праскі акцэнт, якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнэрства. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду і вольная студыя. Гутарка Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіным. Усё гэта это после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку навіны з чэмпіянату свету па хакеі, які праходзіць зараз у Швейцарыі. У гэтыя хвіліны ідзе матч паміж зборнымі Беларусі і Чэхіі. Лік на пачатку другога тайму па-ранейшаму 0-0. Пасля ўчорашняй перамогі над фінамі беларускай камандзе ўжо забяспечаны пераход у чвэрцьфінал. Адначасова ідзе гульня паміж дзеючым чэмпіёнам свету, непераможанай яшчэ на гэтым чэмпіянаце расейскай камандай і зборнай Латвіі. Расія пакуль вядзе з лікам 1-0. У выпадку паразы нашай каманды сёння наступным супернікам беларусаў будзе менавіта зборная Расіі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Інфармацыйнае агенцтва Reuters паведамляе са спасылкай на прэс-аташэ групоўкі «Талібан» аб экзекуцыі з сячэннем галавы ў даліне Сват двух пакістанскіх чыноўнікаў. Паводле ваяўнікоў, забойствы былі помстай за двух палявых камандзіраў, якія загінулі ў баях з урадавымі войскамі учора. Пакістанскія войскі зараз змагаюцца з талібамі ў правінцыі Бунэр. Ваяўнікі праніклі туды са сваіх базаў у прылеглай даліне Сват і супыніліся толькі ў 100 кіламетрах ад сталіцы краіны Ісламабаду. 13 краін усходняй і паўднёва-ўсходняй Азіі дамовіліся сёння на стварэнне крызіснага фонду ў 120 мільярдаў даляраў для дапамогі ў пераадоленні наступстваў сусветнага крызісу ў рэгіёне. Міністры фінансаў Асацыяцыі паўднёва-ўсходніх нацыяў Азіі разам з Кітаем, Японіяй і Паўднёвай Карэяй падпісалі пагадненне пасля перамоваў на штогадовым паседжанні Азіяцкага банка развіцця ў інданезійскім горадзе Балі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя заклікае да большай увагі ў інспектаванні свінога грыпу ў сувязі са знаходжаннем заражоных свіней ў Канадзе. Прадстаўнік арганізацыі ў справе бяспекі харчавання, аднак, падкрэсліў, што ААН не рэкамендуе масавы забой свіней ні ў якой краіне. Улады Мексікі, дзе была заўважаная найбольшая колькасць захворванняў, паведамілі, што дынаміка эпідэміі ў краіне схіляецца да спаду. Тым часам у Егіпце, дзе не было яшчэ заўважна выпадкаў заражэння, сотні фермераў, якія спецыялізуюцца на жывёлагадоўлі, спрабавалі перашкодзіць сілам правапарадку, якія прыступілі да забою свіней у рамках праграмы прэвенцыі эпідэміі. Палестынская групоўка «Хамас», якая кантралюе паласу газы, перабрала на другі 4-гадовы тэрмін свайго цяперашняга кіраўніка Халеда Машаала. Машаал, які заняў жорсткую пазіцыю ў адносінах да Ізраіля і палестынскага канкурэнта «Хамас» больш умеранай групоўкі «Фатах», кіроўнай на заходнім беразе Ярдану, перабіраецца на сваю пасаду ўжо чацвёрты раз запар. Адначасова групоўка паведаміла аб абранні новага саставу палітбюро, які базуецца ў Сырыі. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асо накіроўваецца ў Чэхію, якая зараз старшынюе ў еўразвязі, на саміт «Еўразвяз Японіі», які мае пачацца заўтра ў Празе. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што доля фінансавага сектару ў амерыканскай эканоміцы паменшыцца ў параўнанні з часамі напярэдадні крызісу, калі Уолл-стрыт складаў палову валавага прадукту краіны. У Іране кансерватыўны кандыдат на пасаду прэзідэнта краіны Мохзен Рэзай падверг рэзкай крытыцы курс цяперашняга чольніка дзяржавы Махмуда Ахмадзінежада. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Тагеране, Рэзай назваў рыторыку Ахмадзінежада ў справе іранскай ядзернай праграмы авантурнай. Старшыня афганскай незалежнай камісіі ў справе правоў чалавека Сіма Самар выказала заклапочанасць тым, што афганскія мужчыны збіраюць выбарчыя бюлетэні ад імя жанчынаў, што дае глебу да занепакоенасці наконт фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў у краіне, якія маюць адбыцца 20 жніўня. Самар звярнула ўвагу на тое, што раёны, дзе жанчыны найменш карыстаюцца свабодай перамяшчэння, маюць найбольшую колькасць зарэгістраваных выбаршчыкаў жаночага полу. У правінцыі Логар, напрыклад, іх колькасць складае 3/4 ад усіх зарэгістраваных для галасавання. Гэта быў выпуск навіны, наступна праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Трэцяга траўня сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Праскі акцэнт, якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнерства. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду і вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіны. Сёння сусветны дзень свабоды прэсы. 3 траўня 91 году у сталіцы Намібіі афрыканскія журналісты падпісалі Вінхукскую дэкларацыю, якая заклікае ўрады краін усяго свету забяспечваць свабоду друку і яго дэмакратычны характар. Генеральная асамблея ААН прыняла рашэнне менавіта 3 траўня адзначаць у міжнародным маштабе як сусветны дзень свабоды друку. Як беларускія недзяржаўныя журналісты ацэньваюць сітуацыю са свабодай друку ў краіне. Пра гэта Гіна Студзінская.
Паўгода таму дзве недзяржаўныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву» вярнулі ў продаж у шапіках Белсаюздруку, на іх дазволілі падпіску праз Белпошту. У грамадстве адразу загаварылі пра тое, што лібералізацыя ўрэшце дайшла і да сродкаў масавай інфармацыі. Пытаюся ў журналіста «Нашай Нівы» Сямёна Печанко, ці адчуваюць ягоныя калегі гэту самую лібералізацыю, ці сталі яны свабоднымі.
Цяжка сказаць увогуле пра цалкам свабоду, таму што ёсць адчуванне нармалізацыі працы, але мы фактычна вярнуліся да 2005 году, чыста тэхнічна, як менавіта распаўсюд. А ўсе астатнія праблемы, которые былі, яны так і засталіся, поэтому тут нельга сказаць пра такую ўжо свабоду і тыя ж самыя прыклады рэкламы, калі ў метро планшеты вось тыя з бланкамі рэкламнымі былі пустыя, а нам заяўлялі з управлення ідэалогіі Менгарвыканкану пра тое, што там усё на месяцы наперад распісана і месца нам там проста няма.
13 незалежных грамадска-палітычных газет, а гэта палова з тых, што выходзяць, дагэтуль застаюцца па-за дзяржаўнымі сістэмамі распаўсюду. Адну з самых першых недзяржаўных рэгіянальных газет «Бабруйскі кур'ер», якая выходзіць з 1990 года, два гады таму выкінулі шапікаў Белсаюздруку, а літаральна днямі паднеслі ёй новы непрыемны сюрпрыз, распавядае галоўны рэдактар выдання Анатоль Санатенка.
З 1 мая з намі дагавор на рэалізацыю газеты на паштовых аддзяленнях расторгнуць. По экономическим причинам, то есть через вот 18 лет работы с нами, им оказалось невыгодным это дело. Что касается других способов давления, это запрет на предоставление рекламы нашей газете, это негласный запрет на контакты с нашими журналистами.
Журналист «Нашай Нівы» Семён Печанко признается, что внутренней свободы разняволенности у журналистов нема.
Памятаем про коллегу из інших выданий, которые застаются паза этой системы. Был момент, когда до нас Белстат имел претензии до Александра Шубрика, который подставил под сумнів методику разліку статистики Белстату, і ми друкували держання з боку Белстату. Ми завжди пам'ятаємо про артикули кшталту дискредитації Республіки Білорусь, образи президента. Ми все це пам'ятаємо, працюємо, витримаючи їх у голові. І тоді, і тепер. І у тим поподпольному форматі, і в теперішнім більш-менш відносно свободно.
Головний редактор «Бабруйського кур'єра» Анатоль Санатенко означає, що після обвещеної лібералізації уведення нового закону об СМІ тиск на газету тільки узмацнился.
Последние месяцы эти репрессии, эти нападки юридического и экономического порядка, они только усилились. Письмо за письмом из Горисполкома и, соответственно, потом нам из министерства. В основном министерство информации пишут такие отношения не в виде предупреждения официальной формы наказания, а в виде отдергивания, письма отдергивания. Очередная жалоба поступила в Бабруйского Горисполкома, опять нарушили закон от СМИ и угрозы.
Месяц тому коллектив Бабруйского курьера звернулся с листом до керовника администрации президента Владимира Макея со скаргой на место улады. Адказ чамусьці прыйшоў з Міністэрства інфармацыі за подпісам першай намесніцы міністра Лілії Ананіч. Папярэджанні вынесенае на законных падставах.
Расказвала Іна Студзінская. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Індэкс складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Больш падрабязна з гэтым дакументам вас пазнаёміць Ганна Соус.
Ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодныя медыі ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188 месцы, а пазалетась на 186. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назіралі істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабодаю слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House, 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседнія з Беларусю Літва знаходзяцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Ўкраіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174 месцы. Дарэчы, у 2003 Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Расказвала Ганна Соус. Яшчэ раз нагадаю, сёння сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 ў індэксе свабоды слова за 2009 год.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Тыднёвы агляд вашых званкоў на свабоду хвілін праз 25. А зараз на чарзе праскі акцэнт. Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту Усходняга партнерства? Якое месца ва ўмовах гэтага супрацоўніцтва будуць займаць пытанні грамадзянскіх і палітычных свабодаў у Беларусі? Пра гэта і іншае ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ, член Рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мельянцоў. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Да саміту Усходняга партнерства засталося менш за тыдзень. Ужо стала вядома, хаця гэта магчыма не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме. Каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве, беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. Бо самае ўсходняе партнерства насамрэч не накладае на Беларусь асаблівых абавязкаў і няшмат ёй абяцае. Бо ўсе сутнасныя праблемы там, танныя візы, зоны свабоднага гандлю, іншыя, так бы мовіць, інстытуцыянальныя формы збліжэння патрабуюць інстытуцыянальных жа дамоўленасцяў. Дык вось якімі бы яны маглі быць, які мог бы быць парадак умовы іх заключэння, дарожная мапа, як зараз модна казаць, якімі яны маглі бы быць, на ваш погляд, і якімі яны будуць практычна, зыходзячы з таго, што пазіцыі, інтарэсы Еўразвязу, афіцыйнага Менску даволі істотна разрозніваюцца. Дзяніс.
Я ўсё ж такі все-таки не думаю, что кончатково вырашилось питание с визитом або не визитом Лукашенко в Прагу. Покуль что это все ж таки такое питание подвешенное, я думаю, что цалком магчимо, что он все ж таки туды полетит, потому что он от этого ничего не губляет, только выиграет. Коли казать про то, что изменится нечто внутри Беларуси с принятием Восточного партнерства и включением туда Беларуси, то я бы застерег от того, чтобы нечто чекать вельми такое радикальное, вельми важных изменений. Хучей за все, внутри Беларуси ничего не изменится. Будут только некие певные домовленности с Европейским Союзом. На самом речь, Восточное партнерство – это не совсем институциональное сближение. Навод европейцы называют такую формулу, что Восточное партнерство и вовсе европейское партнерство, европейская политика соседства – это все, кроме институт. То есть это сотрудничество для стран у соседей, которое не позволяет выходить этим странам у институт Европейского Союза. На самом деле, Восточное партнерство, на самом деле, пропонует вельми мало. У им вельми маленький бюджет, особенно для Беларуси, и это означает, что Европейский Союз, он просто не устанет, он не может накладывать некие политические вымовленности у тем лику и на Беларусь, покольки приз, ось, это так званый перник, он занадто маленький и, мабуть, не совсем солодкий. Что конкретно может отбываться помеж Беларусью и Европейским Союзом после того, как будет уже официально запущена эта программа Восточного партнерства? Так это, по-перше, инициирование перемоваў про подписание новой домовы об супраце и партнерстве, покольки старая, якая была подписана, она не вступила в силу, и зараз фактично политичные отношения, это легальная база отношений помеж Беларусью и Европейским Союзом, она вельми-вельми низкая и фактично нема. На самом деле от Восточного партнерства Минск чекает вельми шмат чего. Он чекает, по-перше, гроши, он чекает укладывания в инфраструктуру по аналогии с тем, какая домова была заключена помеж Украиной и Европейским Союзом. Он чекает от Европейского Союза допуску до европейских рынков, отмены квот и так далее. Европейский Союз, он тем, что отказался от политической обумовленности и вовсе отказался от политического реформирования Беларуси, он засвечил то, что один на сегодняшний день реалистичной политикой, которую Европейский Союз может проводить в дочинении до Беларуси, это есть политика утягивания. Тут можно такую провести аналогию, как распочинался сам Европейский Союз. И он, на самом деле, распочинался после Другой Сусветной войны с политического проекта, из войскового проекта, который был похованный в середине 50-х годов. И стало видовочно, что треба починать с нечего малого, с экономики, с экономичных проектов, которые потом перетекут в нечто более значное. Прикладно то же самое сейчас отбывается и в дочинениях Европейского Союза с соседями. То бок, европейские политики, они зрозумели, что трансформация белорусское громадство и политическую систему праз упор на громадянскую супольность, политическую оппозицию немагчима. Тому неким чином треба ангажовать поступово Беларусь праз невеликие экономичные проекты, инфраструктурные проекты с тем, как далее все больше и больше втягивать Беларусь у политического уплыву Европейского Союза. Таким чином я не чекал никаких великих изменов внутри Беларуси после вступления в Восточное партнерство. И худшее за все почнется вельми марудный процесс адаптации белорусского законодательства, начиная от вельми таких незначных пунктов, например, того законодательства, которое описывает экспорт белорусских товаров, взаимный гандаль и так далее. До чего это приведет, пока что тяжко сказать, але худшее начинать будут с таких проектов.
Петр Марцев, а как вам бачится этот проект? Какие формы может принять это сотрудничество, это сближение Беларуси с Европой? И причем я еще раз подкресливаю, что зараз все неяк засяродились на этом партнерстве, на таким символичным, гучным проекте. Але я хочу нагадать, что вот певное сближение, певные кроки помеж официальным Минском и Брюсселем почались еще до того, как вогуле эта идея возникла. И так выглядает, что супрацей у межах этого партнерства это махчимое сближение зусим не вычерпывается. А какие формы оно может принять?
Я здесь, наверное, соглашусь с Денисом, что...
Я тут, напевно, погоджусь с Денисом, что основная мета белорусских уладов – это экономичные контакты, экономичные переутворения, которые махчимые и, махчимо, будут отбываться наиближайшим часом, але только яны и миновитые яны. Оценивающи тезы Дианиса про то, что это может привести до политического уплыва Европы, я был бы больше осторожным в основах. Беларусь мая потребу в заходних рынках, у зонах свободного гандлю, у снятии тарифов, и в наиближайший час, напевно, может быть оказать только про это и не про что иншее, а не про реформу политической системы, а не про развитие громадянской супольности. Тем не менее, я хотел бы отзначить, что так или иначе, певные кроки в этом керунку доведется робить. Потому что такие умовы усходнего партнерства, сближение у тем лику и у каштовностных ориентациях. Коли нехто этого не убачил, то это шкода, без этого ничего не отрымается. Я меркую, что белорусское громадство, белорусская держава проз певный час будут поставлены перед необходимостью трансформации. Наперш экономичной модели, але и политичной так само.
Экономическая модель, в том числе и политическая модель.
Александр Класковский, а на ваш погляд, какие больше-меньше устойливые формы, какие у тым ці іншым не обовязково, скажем, сферы там демократии, правов человека, але хоть у чымсьці обовязывают баки, накольки імаверна, что супрацоўніцтва прыме такие формы, а не только, так бы мовить, там потискание рук и подписание неких деклараций?
По-перше, я хочу сказать, что тут не треба упадать в иллюзию, что ось разумная Европа уже все продумала. Хочу нагадать, что ось гэты проект, идея усходнего партнерства, она оформлялась ось так форсированно и импульсивно, и под уплывом войны на Кавказе, коли найперш геополитичный чинник, чисто на психику Европе. Тому тут, еще ось, как выказалась журналистка Марина Рахлей, усходнее партнерство еще належит придумать. И формат может быть разным, безумовно. Разом с тем, конечно, тут обовязково мусить быть некие такие институционные вехи. И вот сгаданная домова о партнерстве и супрации, она в приватности будет иметь великое значение. То, что она будет заключена, безумовно, тому, что про это нагадывает белорусский бок, у приватности, например, наместник министра замежных справ Евдоченко, который отказывает как раз за экономичный керунок развития дочинения с евразвязом. Так что это можно лечить справа уже вырашенная. А потом, как я разумею, мусить быть некий двухбоковый документ по линии Минск-Брюссель об формате уделу Беларуси во усходнем партнерстве. Потому что покуль что и диалог только про уделе у шматбоковых проектах, а натурально официальный Минск захоча нечто и для себя обмыслово отримать еще додатково. Так что вот это институционные некие документы, они уже будут угонять у пэўныя рамкі, грубо кажучы, афіцыйны Мінск. Напрыклад, дзеля таго, каб атрымалася вось гэта зона свабоднага гандлю, трэба ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Трэба адпаведна рэфармаваць эканамічнае заканадаўства. Карацей, гэта будзе цягнуць нейкі ланцуг пераўтварэнняў, таму што трэба будзе адмаўляцца ад пратэкцыянізму, вось ад гэтай філасофіі імпартазамяшчэння, ад штучнай занятасці. Ці дакладней сказаць, латэнтнага беспрацоўя. І гэта ўжо будзе ломка нейкіх пастулатаў сістэмы. Канешне, цалкам імаверна, што афіцыйны Мінск можа аддаць перавагу нейкаму такому рэдукаванаму варыянту ўдзелу ва ўсходнім партнёрстве, каб мінімізаваць палітычныя рызыкі. Найперш, вось, і гэта прамаўляецца заўжды, транзіт, энергетыка, там трансмежавыя праекты будуць цікавіць. И, отповедно, выники удела из этих шести краин во усходнем партнерстве могут оказаться вельми розными. Вот, сдается, вы, Юрий, проводили такую параллель одним из артикулов, что партнерство для миру. Польша, коли хотела уступить у НАТО, так она эту приступку скористала. А у Беларуси, например, обыватели многие не ведают, что наша Синявокая республика вот в таким партнерстве с коварным звероломным монстром стоит уже другие десяток годов. Так что тут могут быть разные выники. Я думаю, что будет подштурховывать белорусскую владу найперш прагматичный интерес, отримать полные финансовые, экономичные выгоды. И для этого Минск может пойти на дробные некие соступки, а колькость, махчима, будет в неким сенсе переходить у якость. Так что тут неких цудов, саправды, не выпадает чакать, але разом с тем будут, я думаю, отбываться и важные ментальные речи, потому что уже вот залеченные месяцы, как показывает незалежная социология, наметился такий кволый европейский тренд у массовой сведомости. То бок на 5 процентных пунктов узросла доля тих, хто виступає за уступлення Білорусі у ЄС, ну, в нейкій там далекій гіпотетичній перспективі, і відповідно зменшається кількість прихильників об'єднання з Росією. Потім глядіть, ось, наприклад, зняття тих візових бар'єрів. Зараз 67% білорусів ніколи не були у Євразв'язі. Коли вони будуть масово їздити, коли ті самі чиновники будуть дільничати у ніяких семінарах, це важливо. Чиновники, так би мовити, так само люди, і нещо у них буде зрушуватися в мозгах. І ось цей ментальний тренд поступовий кволий, я думаю, что это может быть вельми важным чинником.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – перспективи усходнього партнерства для Білорусі. Випуск веде Юрій Дракохруст.
Ви, колеги, уже все так чи інакш пригадували політичний контекст Білорусі, у яким відбувається гэтая новая політика. Ну, ось я нагадаю, скажем, поводле сёлетней справаздачі Freedom House, обнародованной днями, Беларусь поводле ступені свободы слова знаходзіцца сярод самых репрессивных режимов свету, у кампаніі з Узбекистаном і Туркменістаном. Ну і поводле іншых паказнікаў грамадзянскай політичнай свободы становішча ў краіне не лепшае. Так ось, на ваш погляд, якое месца ў далейшым рэальным, а не сімвалічным збліжэнні будуць мець пытанні грамадзянскай свабоды? На працягу апошняга году мы неаднаразова бачылі, чулі, як Еўразвяз так урачыста праводзіў некія чырвоныя лініі, што, маўляў, вось это Менск павінен выканаць, а інакш вогуле ні пра што размовы не будзе. Менск это не выконваў, а размова ішла і, так бы мовіць, пра ўсё. Так ось, на ваш погляд, ці тут справа у тым, што пакуль та размова ідзе толькі пра сімволіку, і таму Менску саступаюць. А калі умоўна кажучы, ну, умоўна кажучы, у Дрэзденербанка папросяць там 2 мільярды крэдыту, ці ў міжнароднага валютнага фонда яшчэ раз папросяць, тады-то, скажам, вось гэтае пытанне грамадзянскай свабоды, яны будуць ўсё ж такі выстаўленыя. Ці вось як вы, Дзяніс, сказалі, што Еўропа адмовілася ад палітычнага рэфармавання Беларусі, і гэта рэалпалітык у чыстым выглядзе, а, так бы мовіць, словы пра прагрэс дэмакратыі, як умова чагосьці, ну, яны так астануцца словамі, так прынята гаварыць у Еўропе, але толькі гаварыць. Пётр,
на самом деле, конечно, эти вопросы будут затрагивать.
На самом деле, безумовно, гэтыя пытанні будуць закранацца. Я мяркую, што менавіта ў палітычнай сферы ў нашай краіне ёсць шырокія магчымасці імітаваць гэты працэс. Тут можна прыводзіць масу прыкладаў. Вось адчынілі дзве газеты, можна яшчэ 4 адчыніць. Ці зменіцца кардынальна сітуацыя са свабодай слова? Не, зразумела, не. І мы павінны зразумець, што гэты працэс будзе адбывацца менавіта так, пакрысе, павольна, праз імітацыі. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога. Маленькая, але перамога.
Маленькая, но победа.
Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі вось пра гэтае інстытуцыянальныя ўмовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя ўмовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот, і гэтыя ўмовы фактычна не будуць выстаўлены ніколі, ці па меншай мере вельмі не хутка.
Еўразвяз, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта не аднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз, малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі трыбун умфу вытанцоўваць асабліва перад той Еўропай. Я думаю, што гэта ў Еўропе таксама разумеюць і будуць фонава, так бы мовіць, нагадваць вось пра гэтыя умовы ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І сапраўды вось і той самы форум грамадзянскай супольнасці, пра які шмат гавораць, ён можа аказацца такім дэкаратыўным, таму што афіцыйны Мінск скажа, ведаеце, у нас самая шматлікая организация третьего сектора – это Белая Русь. Вот давайте на 80% сформуем белорусскую депутацию из ЕЕ. Чи вот тьмяна Брюссель проговорывает махчимость створить некий межпарламентский форум. Это так само может оказаться структура не более эффективной, чем какая-нибудь там межпарламентская ассамблея Евразес. Але разом с тем, ненавито тут есть реальное поле для политической гульни. Потому что дощуль Европа только некими одозвами там Европарламента вельми полымянами, зверталася до официна Минску, ну и эффект был нулевый. А зараз, например, навод при формовании того самого форума громадянской супольности могут сказать, добро, там 4 человек из Белой Руси, але давайте еще одного человека с БАЖу, одного с БХК. Это конкретный политический торг, конечно, он не может никаких великих выников принести, але это может быть уже не нулевый эффект, а такий гомеопатичный эффект, коли малыми дозами все ж таки будет досягаться некие зрухи.
На ваш погляд, ці не може атрыматься так, что вынік реалполитик и будет в стиле реалполитик, что на великой шахматной дошце свету Европа, так бы мовить, не отдасть, адыграя у России пешку Беларусь. И все. А вось, что тычется унутраной сбудовы, побудовы этой пешки, то выником этой политики, новой политики Европы, станет просто новое дыхание уладе, новое дыхание уладе по сутности антиевропейской. Ти не може гэтая новая политика Европы, ну, махчима с одного боку, как вы сказали, заховать незалежность, але с другого боку не наблизить, а наоборот отдалить махчимые перемены в Беларуси.
Я бы тут разважал отворот. А какая альтернатива? Ну, уявим, что вот у Европы почули эти полымянные заклики титульной оппозиции, знову блокада, знову глухая стена на Заходе. Что застается Лукашенко? Зараз, в умовах кризису, застается просто сдаваться, как некогда он сказал, паусти на коленях у Россию. Чи навод калина не будет страты незалежности. Во всяким разе не будет никаких тормозов и почнется душиловка внутри краины. Тому тут хиба у самих этих разложаниях. Нібито, ось каб Європа не здрадила демократи, не почала ось гэты такий комерційний варіант стосунків, дык режим би хутка обринувся, і такий подтекст, що ось тады ми, свядомые боротьбіти, подхопили б уладу. Так ось я боюся, що знойдеться і без їх кому подхопити, розумієте? Так що нормалізація дочинення з Європою, ось так, вона в нейкій ступені мацує позиції дійної улади, але головне, мені здається, и это безумовно так, что она мацует перспективы незалежности европейского выбора Беларуси. Это уже немало. А остатнее это поле для политической гульни, это окно махчимости. Урешті-решт, это не справа Европы, не справа брюссельских бюрократов тут высаживать некий десант и воевать за демократию. Это справа белорусского громадства разбираться со своей владой.
Александр, ну, вось, есть же крыху іншыя аргументы. Вось вы кажете, калі знову усталююць блокаду, пачнуць ціснуць, то Лукашенко там у Россию кинется, ці куды. Ну, вось, днями, скажем, я прочитал меркаванне Анатолия Лябецькі, які сказал, ну, Европа ж патрабуе даволі простых рэчаў, скажем, правядзення свабодных выбараў. Ну, а што, складана Александру Лукашенко іх правесці, саступіць, што карона з яго зваліцца?
Выніка отрымается то, что просто этот диалог перервется. Потому что натурально сегодня белорусская улада не готова, и конкретно керавник, он не готов пустить оппозицию у системную политику ни под якой маркой. Это он не одной декларовал, и тому у вынику, покольки для Лукашенко все ж таки застается вариант России, он публично сказал, он признал все, что в кулуарных размовах с заходними политиками он пытается. А вы можете мне дать то, что может дать Россия? Так что у него тогда застается вариант усходнего керунку, а Европа страчивает вообще все в этой геополитической гульни, тогда разбирается сама конструкция усходнего партнерства. Потому что, чтобы не ткали, все ж таки задума у тем, как створить вот некий такой пояс суцельный с постсоветских краинов и таким чином, как была некая буферная зона помеж Европой и Россией.
Денис, критики этой новой инициативы ініцыятывы ўсходняга партнерства кажуць, што Еўропа можа быць пачала саступаць якраз у той момант, калі трэба яшчэ было крышачку пратрывацца, бо на Беларусь прыходзіць крызіс, вельмі велізарная патрэба ў грошах. Беларуская ўлада разумее, што з яе залежнасць ад Расіі проста крытычная і ўжо магчыма закрытычная, што далей ўжо нельга, і магчыма ў гэты момант якраз і трэба было Еўропе праявіць жорсткасць, настаяць на нейкіх умовах па дэмакратызацыі, і тады бы Мінск проста быў вымушаны саступіць.
Я лічу, што такі варыянт, ён цалкам мае права на існаванне. Сапраўды, Еўрапейскі саюз шмат у чым пайшоў на велізарныя саступкі у дачыненні да Беларусі, да Лукашэнкі. Сапраўды, можна было трошку пратрываць, і я не ўпэўнены, што Лукашэнка адразу пабег бы на ўсход прасіць яшчэ большыя крэдыты і здаваць беларускую незалежнасць. А іншая справа, што Еўрапейскі саюз – гэта кангламерат шмат якіх розных абсалютна дзяржаваў, якому цяжка дамовіцца пра адзіную знешнюю палітыку, тым больш вось у дачыненні такой не вельмі значнай краіны, як Беларусь. Калі б у нас тут пад бокам былі злучаныя Штаты Амерыкі, тады натуральна можна было казаць пра больш такую тонкую і разважлівую дыпламатыю. Але Еўрапейскі саюз, ён вось хаця б быў здатны на тое, што прапанаваў гэту ініцыятыву ўсходняга партнёрства і паспрабаваў паступова вось уцягваць Беларусь у еўрапейскі працэс. Калі казаць пра вынікі такога вось уцягвання геапалітычна Беларусі у еўрапейскія працэсы, то сапраўды я тут пагаджуся, што такая палітыка, яна ў кароткатэрміновай перспектыве стабілізуе рэжым. Я б не сказаў, што яна яго ўмацоўвае, паколькі ён і так дастаткова моцны, але стабілізуе гэта так і дае магчымасці да вось палітычнага манёвра і ў дачыненні да Расіі таксама. І я тут не бачу, як вы от Юры задавалі пытанне, навошта Лукашэнку вось у такіх умовах дапускаць апазіцыю да ўлады. І ўлада самого Лукашэнкі ў Беларусі, яна вельмі моцная, і Еўрапейскі саюз тут ідзе таксама на саступкі, і ідзе гандаль паміж Расіяй і Еўрапейскім саюзам, і беларускі кіраўнік такім чынам атрымліваецца ў дастаткова выгодным становішчы, і навошта яму самому ісці на саступкі, якія ад яго не патрабуюць.
У нас, честно говоря, не было выбора.
У нас, по ширости, не было выбору. Бо калі б не ўсходнее партнерство, не некие іншие варианты, мы б докладно увалились бы у Россию. По меньшей мере, по экономице выбору не было б.
Абсолютно не было б.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі галоўны редактор аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі, выдавец БДГ, член Рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вёў передачу Юры Дракахруст. Гаворыць Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Далей у праграме вы пачуеце. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіным. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня студэнткі з Вільні Касі Сцяпанавай. Юбілейная перадача з нагоды 55-й гадавіны беларускай службы «Радыё Свабода». А таксама новая перадача Сергія Дубаўца «Як». Вы на хвалях Радыё Свабода.
Інтымны дзённік Максіма Багдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодныя з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Багдановіча, чым і сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы, вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы слухайце хвілін праз 8-10. А зараз тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду». Выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
Сустреча керівника Білорусі Олександра Лукашенка з папом римським Бенедиктом XVI – одна з головних тем обміркування слухачів «Свободи».
Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у Папы Римского добыть, каб более и долей оппозиции вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. За его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. Слухать с Борисов.
Наше белорусское радио и телевидение называют поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. Это значит, так это он уважил папу. Что для истории это? Победу одержали в чем-то, мир укрепили. Ну что за историческое?
Николка, сын Александра Григоровича Лукашенко, подарил папу римскому буквар на российской мове. Однако было бы добро, как Николка подарил и батьку буквар на нашей родной белорусской мове. Как Александр Григорович мог выучить свою родную белорусскую мову, даденную нам белорусам Богом и историей. Никола Чалифа, Минск, пенсионер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только поміж римским папом и российским патриархом, але и запросить на ее представников протестантских конфессий. А на вот и для встречи может быть Святая Троица.
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
Здається, автор этого телефонования усерьез воспринял вот эту идею на белорусского официального керовника свести, так бы мовить, на белорусской земли представников двух конфессия у православной и католицкой. Однако для политологов, для экспертов видовочно, что это чисто политический проект, и вот той человек, який неколи называл себя православным атеистом, зрозуміло, что он, как политик, как прагматик, хочет отримать некие дивиденды для себе. Тому я думаю, что поразумение межконфессийное, это добрая речь, але его мусят шукать найперш між собой представники разных конфессий. И, до речи, уже московский патриархия довольно резко и отмовно отреагировала на эту инициативу, давши зрозуметь, что посередники в таких питаннях не потребны, и что, наперше, это питанні концептуальные.
Поводле неофіційної інформації, на саміт керівників країн програми «Усходнє партнерство», який відбудеться у Празі 7 травня, офіційний Мінськ накеровує делегацію на чолі з першим віце-прем'єром Володимиром Семашком. Удільником делегації буде так само міністр заміжних справ Сергій Мартинов. Організатори саміту висилали запрошення на уділ керівнику Білорусі Олександру Лукашенку. Виказування на гету тему.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Ахвяры политических репрессий города Минска не разумеют, чем Украине Заходу и Сполучених Штатів Америки, которые правильно не признали референдум по Конституции Беларуси в 1996 году законным, лишить Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Шановная свобода, я по разумению хоть на крок противников и прихильников запрещения Лукашенко на саммит у Прагу пропоную на свободе подрихтовать передачу об развитии демократии на Корейской полувыспе. С повагой, прихильник Мирона.
Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами. Поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать. Белькея Сальгурск.
З нагоди 23-ї годовини аварії на Чорнобильській АЕС у Мінську пройшла масова вулична акція «Чорнобильський шлях», виказувані на гетну тему.
Немного про чорнобильську акцію протест 26 апреля в Мінську. Ця акція показала, що режим дуже боїться їх. И выделяет очень большие средства, чтобы протестующих приходило на них только незначительное число участников. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска, чернобыльский ликвидатор и неходящий инвалид.
Это Татьяна Борельса-Сіповичу. Сёлета, уже третий год запер, я не могу удельничать у чернобыльским шляху. Мені зачиняються Сіповичу с дежурствами. Але як медик, я бачу, что все мы носим у себе рештки Чернобыля. Часто помираем, не досягнувши пенсійного зросту. У Сіпольському районі кожен день кого-нибудь ховають. І нам не потрібна нова атомна станція.
Гуторка, що одним Чорнобилем нельга жити, але його чорне крило і сьогодні над нами висить. Мой сусід 23 роки назад від Чорнобиля пострадав. І неділю назад Чорнобиля його, мого сусіда, і другу ногу отобрав. Виказав жаль Валерій Корнєвіч, Борисова з п'ячей, і трошки на душі стало легше.
Наступне виказування на адрес улади і опозиції.
Неужели не зрозуміло со старшинем об'єднаних демократичних сил, где и коммунист Калякин, что народ не іде за ими? Зроблено, коли не все, то многое, каб гэтые демократичные силы были разъеднаны. У самим слове со старшины нечто неприемное. А соправного белорусского лидера, коли б изъявился, затопчуть свои ж со старшины.
Виказування коментує старшиня партії комуністів Білоруської, сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил Сергій Калякін.
Я не згоден з тим, що роз'єднані демократичні сили. Ми працюємо в вельми складаних умовах, коли нема інформаційної свободи. Однак це не оправдання і, на мой погляд, не саме головне тим, як відбувається керівництво. На мой погляд, треба просто більше і більше притягувати до себе людей, і коли цих людей буде настільки шмат, що ми зможемо повпливати на ситуацію, то тоді б нас не буде нового керівника на протягу 10 років.
Ви слухали передачу «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтувала і вела Галина Абакунчик. А зараз на черзі «Вольна студія». Нове слово про звикле речі. Сьоліта відбулися дві прем'єри театральних спектаклів, при постановці яких був використаний інтимний дзьонник Максима Богдановича. У театрі сучасної білоруської драматургії Віталь Барковський поставив дзьонник поета. Лариса Сімакович на сцені Білоруської філармонії показала «День Максима Богдановича». А драматург Сергій Ковальов опублікував п'єсу, де події відбуваються вокруг того ж дзьонника. Інтимний світ Максима Богдановича на сцені і у літератури. Теми гуторки Михася Скобли з театрознавцем Андреєм Москвіним.
Андрей, інтимний дзьонник Максима Богдановича, як виглядає, не дає спокою як мінімум чотирьом категоріям людей. Музейщикам, я ведаю, у яким незагральним сейфі під сямю замками гэты дзьонник зберігається у Мінському музеї Богдановича. Далей, кнігавыдаўцам, два з яких былі просто апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзьонник. Далей, тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакля «Дзьонник паэта» быў пастаўлены ў тэатры белорусской драматургии. И нареште письменникам у недавнем 39-м номере «Дзеяслова» надрукованная пьеса Сергея Ковалева под той самой интриговно-притягальной назвой «Интимный дзённик». Скажите, Андрей, а на кольки увогуле, на вашу думку, потребно выносить интимные, а яны сапраўды вельми интимные записи поэта на часописные сторонки, на сцену, карацей, на публику?
Но мне здаецца, что это все залежит з якой мэты этих гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваныя, ім разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэта рабіць як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Богдановіча, якую вы прачыталі ў дзеяслове і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта, бы «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, я з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра апошнюю, пра адну з як бы з каханняў Максіма Богдановіча і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем, і як мы чытаем Максіма Богдановіча, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергея Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну, тыя, хто ведаюць Барыкоўскага, Віталя Барыкоўскага, разумеюць, што ён ніколі, ці амаль што ніколі не будзе браць п'есу такой, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есы менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца як бы больш натуралістычных як бы падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна мадэрнісцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе «Дзеяслоў». Мне здаецца, што гэта спектакль вельмі выдатны для самога Барыкоўскага і для тэатру, якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак-пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што актор не толькі выконвае тыя заданні, якія як бы разлучвае той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, но яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, праўда, адна класічная, традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэтай яна была напісана?
У першай частцы падзеі адбываюцца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барыкоўскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, праўда, у 15-м годзе, а мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. Максіма грае Александр Марчанка. У другой час ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як навукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў. Каб потым, друкуючы гэты дзённік паэта, ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы. І паэт, і інтэлігентны чалавек пачатку 21-го стагода заўсёды самотныя людзі, заўсёды, якія яны бяруць адказнасць на сябе, і заўсёды ім вельмі цяжка ў жыцці.
Да ведама нашых слухачоў, паколькі п'еса толькі-толькі выйшла ў часопісе «Дзеяслоў», твор Сергея Кавалёва, як было ўжо сказана, складаецца з дзвюх частак. У першай частцы расказваецца пра крымскі раман Максіма Богдановіча у 1915 годзе. Гэтая частка, яна сапраўды напісаная вельмі стрымана, яна не абражае нічыіх пачуццяў. А ў другой частцы, дзе падзеі адбываюцца ў наш час, у сучаснай рэдакцыі, мы бачым усё тое непрывабнае, што звычайна чыніцца вакол рознага роду сенсацыяў. Хлусню, подкуп і гэтак далей. Як вы, Андрэй, як тэатральны крытык, ацэньваеце саму п'есу?
Мне здаецца, што гэта выдатны твор, напісаны вельмі цікава. Можа, адзін як бы з лепшых твораў Сергея Кавалёва. Ён паказаў людзей, які ў другой часткі асабліва, нашых супляменнікаў, якія выглядаюць як марыянеткі, выглядаюць як куклы. Кожнага з гэтых герояў ёсць прычыны, чаму гэты дзённік павінен быць надрукаваты. І гэтыя прычыны вельмі нечэсныя, вельмі, вельмі нікчэмныя. І такіх людзей мы бачым навакол сябе вельмі часта ў жыцці.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З тэатразнаўцам Андрэем Масквіным гутарыць Міхась Скобла.
Андрей, сёлета вакол імя Максіма Багдановіча на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Шімаковіч ролю Багдановіча без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зеленкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Багданович, зорка Венія Раслуцкі ад Качыхі, цэлы геніальны вянок, непатрэбныя?
Ну, я думаю, што гэта адбываецца менавіта тое, пра што напісаў Сергей Кавалёў другой частцы. Мы жывем у такія часы, у якія ўсе шукаюць нешта скандальнае. Мы, на жаль, не можам узяць з паліцыі кніжку Багдановіча, томік Багдановіча, і прачытаць яго. Не можам падумаць, пра што ён пісаў. Мы пытаемся ўсё паглядзець, што пра Багдановіча думаюць іншыя. Некія такія падрабязнасці, некія інтымныя падрабязнасці. Віною таму, прычынай таму, наша часы, у якія мы жывем. Я думаю, што пройдзе яшчэ там 10-15 гадоў, сітуацыя нармалізуецца, і мы будзем зноў нармальна чытаць вершы Багдановіча.
Вы такі аптыміст, я гляджу. Андрэй, вось глядзіце. Існуюць дзесяткі і дзесяткі тэатральных спектакляў па творах Александра Сергеевіча Пушкіна. Але нідзе са сцэны не гучаць ягоныя радкі. У Анны Керны ногі скверны. А гучыць наадварот. Я помню цуднае імгненне. Андрэй, да клясыкаў павінны быць усё ж некія асаблівыя, пашанлівыя адносіны. Ці трэба чакаць вось гэтыя 10-15 гадоў, як вы сказалі, пакуль схлыне гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў?
Мы жывем у эпоху постмадернізму, і, на жаль, мы не можам перабегчы, перанесціся самі ў іншыя часы. Мы жывем у данной эпосе, яна такая, якая яна ёсць. І калі ёсць у гэтай эпоху цікавасць да менавіта такой паэзіі, то няхай яна будзе. Пройдуць іншыя некалькі гадоў, і ўсё зменіцца, і ўсё стане на свае ногі. Бо гэта таксама паэзія гэтага пісьменніка, і гэта частка яго творчасці.
Андрэй, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Багдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергея Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Багдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія?
Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі людзі ў 30 гадоў, 40, но ўже пачынаючы, чытаючы паэзію Багдановіча ў школе, разумелі, чаму так пішацца. Я думаю, што так пісаў кожны. Калі пісалі дзённікі, я думаю, цяпер бы пісалі тое самае. Трэба так само памятаць аб тым, што такая гэта была эпоха пастмадернізму, бо многія польскія пісьменнікі, мадэрністы так само пра гэта пісалі. І потым польскія рэжысёры ставілі гэта ў тэатры, падкрэслівалі гэта, ставілі на гэта акцэнт. Правда, гэта адбывалася раней, у 70-е, 80-е гады. Хацеў бы прывесці прыклад з польскай рэчаістасці. Напрыклад, у 80-е гады я бачу вельмі цікавы фільм пра Станіслава Выспянскага, дзе гэта інтымныя падрабязнасці з яго жыцця, яго хвароба, сіфіліс, на якую ён хварэў і памёр. Гэта было паказана, у тыя часы ніхто не баяўся, і гэта была часткай жыцця. Мы ідзём там сама-сама дарозе, толькі некалькі гадоў пазней.
І яшчэ адзін немалаважны момант, Андрэй. Усе свае расійскамоўныя творы Максім Багданович падпісваў не сваім уласным імем, а самымі рознымі псеўданімамі. Гэтым самым ён як бы адмяжоўваўся ад іх. Інтымны дзённік яго напісаны па-расейску. У п'есе яго перакладаюць на беларускую мову, і менавіта ў такім выглядзе фрагменты з яго гучаць са сцэны. Ці апраўдваеце вы такі крок і драматурга, і рэжысэра?
Мне здаецца, што трэба было заставіць так, як бы яно ёсць у арыгінале. Усе ведаюць, узгадаем Дуня Марцынкевіча, якія п'есы пісаў на расійскай, беларускай, на беларускай, на польскай мове. Таксама я думаю, што і цяпер гэту п'есу можна было напісаць, а фрагменты заставяць на расійскай мове, так як гучыць гэта ў арыгінале.
І хіба апошняя. Я ведаю, што вы, Андрэй, астатнім часам наведалі некалькі тэатральных фестываляў і ў Беларусі, і за мяжой. Прыгадайце дзве самыя яркія пастаноўкі, якія вас уражылі.
Ну, самыя цікавыя фестывалі, на якіх мне давалося бываць, гэта ў Гомелі, які адбыўся восенню мінулага года, і Март-Кантакт у Магілёве, які адбыўся ў сакавіку гэтага года. У Гомелі я бачу вельмі цікавую пастаноўку гокулевскага рэвізора з Смаленскага тэатру, якая вельмі пастмадэрніцкая і зробленая як сон, як некія візіі. А у Магілёве была самая цікавая, адной з цікавых было лабараторыя маладых драматургаў і рэжысёраў, на якой працавалі Аверкава, Гергель, Рудковскі, і гэта вельмі маладыя таленавітыя ребята, якія не толькі пішуць самі п'есы, но і стараюцца самі іх ставіць. Гэта яны належаць да аднаго пакалення па-новаму, не толькі прачытваюць ўжываюць гэтай п'есы, ну, стараюцца працаваць. На маю думку, да гэтых імён трэба уважліва прыслухацца і звярнуць на іх увагу, таму што гэта тыя імёны, якія будуць акрэсліваць беларускі тэатр у наступныя 10-годдзі.
Дзякуй за гутарку.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С театрознавцем Андреем Москвиным гутарил Михась Скобла.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.